Ми вітаємо громадського активіста Володимира Щербаченка та сільського депутата Тарасівки Юрія Середу. Так, доброго вечора, панове.
І ми будемо добрий вечір. Ми будемо говорити про те, що відбувається в Україні, і ну і на прикладі Тарасівки, із оприлюдненням генеральних планів наших населених пунктів, генеральних планів міст і сіл. Згідно закону про доступ до публічної інформації, ця документація має бути у відкритому доступі. Кожен з нас, з громадян і громадянок, має отримати повний доступ до цієї документації для того, щоб розуміти, що будується в місті, де можна будувати, де не можна, контролювати дії влади, забудовників і так далі. В будь-якому разі ця інформація, генеральний план міста або вашого села має бути для вас наданий за першою вимогою. Однак це за законом і в ідеалі. На практиці виходить трошки інакше. І почнемо ми говорити із депутатом сільради села Тарасовка, це село біля Києва, розумієте самі, питання землі, як там високо цінується, якщо це село біля Києва. Це Юрій Середа, він уже в нашій студії, як ми сказали, і, власне, його боротьба за оприлюднення генерального плану міст призвела аж до того, що зараз є таке дивне рішення суду про арешт будинку, приватного будинку, в якому наш гість Юрій Середа мешкає своєю родиною, своїми дітьми. І, власне, зараз хочемо послухати передісторію. Чому вам було не все одно, що відбувається, який є доступ чи немає доступу до генерального плану села, вашого села Тарасівка?
Ви знаєте, після того, як я переїхав жити в Тарасівку, а це сталося в 2013 році, мене завжди цікавило, от як відбувається місцеве самоврядування в населених пунктах, як депутати вирішують питання ті чи інші, і як взагалі відбувається активне громадське життя, особливо під Києвом, оскільки до цього, в принципі, я брав участь в різних активностях, так кажучи. І коли я почав цікавитись цим питанням, почали ми із акції «Зробимо Україну чистою», коли ми ходили просто і навесні прибирали наш населений пункт. А потім, коли в 2015 році відбулися громадські слухання стосовно розгляду пропозицій громадськості по проєкту генерального плану, мені взагалі цікаво стало, що таке генеральний план і як він повинен затверджуватися, яка процедура взагалі розгляду цього генерального плану. Саме тоді я виступив перший раз, напевно, активно з питань, що стосувалися розгляду пропозицій громадськості на генеральному плані, і надав якісь свої пропозиції. Але не все так легко, як би воно то хотілося. В 2015 році були проведені громадські слухання, і наш сільський голова ці громадські слухання по проєкту генерального плану, який буде дуже важливим для населення на наступні 5 чи 7 років, адже так говорить законодавство, що зміни дозволяється вносити не частіше, ніж раз на 5-7 років, він призначив громадські слухання на понеділок на 10-ту годину ранку. Тобто, коли всі люди йдуть на роботу, для того, щоб люди не могли прийти і не могли зрозуміти, що взагалі відбувається в селі і що буде з цією документацією. Після того, як наші активісти обзвонили дуже багато мешканців, то на громадські слухання прийшло 230 чоловік. Натомість у сусідній Боярці, де населення в 6 разів більше, на громадські слухання прийшло всього-навсього декілька десятків чоловік. І саме на цих громадських слуханнях було внесено ряд дуже важливих пропозицій. І наріжним каменем зараз, уже коли ми все-таки добиваємося те, щоб генеральний план не був затверджений, проєкт генерального плану не був затверджений в тому вигляді, в якому нам пропонує його сільський голова разом з проєктним інститутом, то наріжним каменем є багатоповерхова забудова. Адже у нас планується забудувати 15 гектарів чи навіть більше з різних джерел, там від 15 до 18 гектарів багатоповерхівками. І в 2015 році люди, які, в принципі, розуміли, до чого може призвести забудова багатоповерхівками, вони сказали, що вони не бачать в нашому селі, в цьому місці, де хотів наш Володимир Григорович Сезон...
Це голова сільради,
так? Це сільський голова, так. В цьому місці, де він хотів забудувати багатоповерхівками, люди сказали, що вони хочуть зону підприємництва, промисловості і рекреаційну зону. Чому так? Тому що, в принципі, люди розуміли, що багатоповерхівки – це проблеми, і проблеми, які вони з собою тягнуть, ну, це одна і суцільна біда. Люди розуміли, що це проблеми з каналізацією, з водопостачанням, це вже зношені інженерні мережі. Люди розуміли, що якщо в населений пункт приїдуть жити нові мешканці, то це призведе до того, що дуже тяжко буде виїхати до Києва зранку і повернутися ввечері.
Ну, а в генплані оці 15 гектарів, вони під що були?
Коли розроблявся проект генерального плану, то інститут на замовлення виконавчого комітету, тобто голова дав завдання на розробку цього генерального плану, і він там запроектував багатоповерхову забудову. Але ж після того, як проект генплану розробляється, він проходить процедуру громадських слухань. Тобто він приходить в село, і голова повинен провести громадські слухання. І якщо громада висловить свої пропозиції або зауваження до цього проекту генерального плану, то ці пропозиції або зауваження, якщо вони слушні, вони підлягають включенню.
Як було в Тарасівці? Було це обговорення?
Було обговорення. Перший раз, як я вже сказав, це було в понеділок. І коли громада настояла і сказала, що необхідно перенести їх на якийсь інший день, на вихідний, коли можна провести, в принципі, ці громадські слухання, то голова все-таки під тиском погодився і призначив їх на вихідний день. Громада подала дуже багато пропозицій до проєкту генерального плану. І на громадських слуханнях було обрано, оскільки пропозиції діаметрально протилежні були, дехто хотів багатоповерхову забудову, дехто хотів індивідуально садибну забудову, дехто хотів в цих місцях розмістити зону підприємництва, промисловості, там ландшафтні парки і так далі, то була створена погоджувальна комісія, до складу якої увійшли біля 10 чоловік від представників влади, тобто сільський голова, він очолював цю комісію, представник від райдержадміністрації, головний санітарний лікар, представники з управління Держгеокадастру теперішнього, тоді відділ земельних ресурсів Києво-Святошинської райдержадміністрації, ну і так далі. Увійшли туди і представники громадськості. Було декілька чоловік від громадських об'єднань, від громадських організацій, було декілька чоловік від просто від громадськості, і ця погоджувальна комісія налічувала 25 осіб. Задача цієї погоджувальної комісії була розглянути ті пропозиції, які є спірними, тобто які суперечать одна одній, і все-таки проголосувати за якусь одну з них, вибрати одну з них. І по ключовим моментам, де, в принципі, був спір, це оце якраз була і площа цих 15 гектарів, площа багатоповерхової чи не багатоповерхової забудови. Як голосувала погоджувальна комісія? Погоджувальна комісія разом із сільським головою 21 голосом за, і взагалі ніхто не проголосував проти, проголосувала за те, щоб там була зона підприємництва, промисловості і ландшафтно-рекреаційна зона. І наш сільський голова погодився, сказав, що він виключає з проєкту генерального плану цю багатоповерхову забудову. Відправили на доопрацювання генеральний план до проєктного інституту. Він пролежав там ні багато, ні мало, але трошки більше 2 років. Незрозуміло, чи він повертався до сільської ради, чи не повертався протягом цих 2 років, але повернувся він в остаточному вигляді вже в 2017 році восени. І повернувся він, на жаль, у вигляді, який ще гірший від того вигляду, в якому його відправляли на доопрацювання. Тобто з генерального плану було викинуто школи, з генерального плану було викинуто садочки, натомість було розміщено індивідуальну садибну забудову там, де школи, а школа, яка знаходилась біля залізниці, її перенесли взагалі в таке місце, де, в принципі, ніхто туди не буде ходити. І коли люди в 2017 році восени знову-таки прийшли на сесію, на якій цей генеральний план затверджувався, то знову-таки під шаленим тиском громади цей генеральний план з поданого мною проєкту рішення про відправлення проєкту генерального плану на доопрацювання, він був відправлений на доопрацювання до проєктного інституту. І не бачили ми цього проєкту генерального плану аж до кінця квітня місяця. 26 квітня у нас якось так співпало, що на нашу сесію з'явилися хлопці в камуфляжі, десь біля 10-15 чоловік, які не пускали мешканців Тарасівки у зал.
Що за хлопці? Які в них були шеврони, опізнавальні знаки?
Ви знаєте, я зараз точно не можу сказати, які були. Ну, дехто говорить, що це були представники Нацкорпусу. Дехто говорить, що це частина тільки представників Нацкорпусу, а інші були просто...
Ну, от і вони заблокували, і що?
Вони заблокували, вони не пускали наших громадян в приміщення залу, де сидять депутати, бо зазвичай громадяни або знаходяться в залі, або біля залу на диванчиках сидять. І сільський голова просто зробив вигляд, що він не знає, хто цих хлопців привів, попросив всіх вийти. Зрозуміло було, для чого це було зроблено, для того, щоб депутати швиденько протягли генеральний план. Що найцікавіше, що в порядку денному питання розгляду генерального плану взагалі не значилось. І от коли вже був вичерпаний весь порядок денний, заходить жіночка, яка у нас має дитячий будинок, і вона говорить, що от ви знаєте, ми не можемо зараз отримати земельну ділянку для дитячого будинку, у нас є там дітки із сходу України, не можемо отримати земельну ділянку, оскільки немає затвердженого генерального плану. І через це от я не можу взагалі ніяких дій вчинити, мене кругом прямим текстом, як вона сказала, що нібито як посилають з одного місця в друге, з одного відділу чи управління в друге, і говорять, що немає генерального плану затвердженого, значить не можна отримати земельну ділянку. Тут звідкись чудом у 8-й годині вечора дістається звернення мешканців із 120 підписами, які теж говорять, що вони дуже хочуть, щоб генеральний план був затверджений. І тут же ці хлопці, які прийшли до нас на сесію, говорять, що шановні депутати, ви звідси не вийдете, поки ви не затвердите генеральний план.
Затвердили?
Ні, не затвердили. Не
затвердили. Але розкажіть, як будинок ваш опинився під арештом в цій історії?
Яким чином опинився будинок під арештом? Ці два питання, в принципі, пов'язані, тому що, відстоюючи питання розміщення багатоповерхівок, ми паралельно і відстоюємо питання захисту єдиного сільського стадіону. Є у нас один сільський стадіон, і в 2007 році Рада передала в оренду забудовнику земельну ділянку площею 70 соток під будівництво багатоповерхових будинків. І коли депутати питали голову, чи не буде накладатися це будівництво на існуючий стадіон, чи не буде заважати, він просто сказав, що не буде. Причому генеральний план на неодноразові звернення депутатів і голови голови комісії житлово-комунального господарства і члена будівельної комісії, він не показував і не надавав. Тому депутати, в принципі, не могли зрозуміти, чи буде воно накладатись, чи ні. І от у 2007 році, коли було передано цю земельну ділянку в оренду, був укладений договір оренди в липні місяці, але роботи не починалися до 2015 року. В кінці 2014 року забудовник звернувся до сільської ради із заявою щодо розміщення 5-6-поверхових будинків.
Прямо там, де стадіон.
Поруч біля стадіону, оскільки ця земельна ділянка, вона, в принципі, суміжна із полем, де знаходиться стадіон. І коли забудовник звернувся із цією заявою, то він попросив погодити розміщення цих будинків. Профільна депутатська комісія сказала, що не заперечують, але при умові дотримання державних будівельних норм. Якщо враховувати всі державні будівельні норми з питань розміщення стадіону, з питань розміщення відстані від будинків до стадіону, то це повинно бути не менше, ніж 25 метрів.
Відстань, так.
Відстань. А земельна ділянка, яка була передана в оренду, знаходиться за метр від футбольного поля. Межа земельної ділянки. І ось у 2015 році забудовник, в принципі, почав будівництво. У 2015 році він зареєстрував в Держархбудінспекції декларацію про початок підготовчих робіт і вирив котлован, заклав туди армопояс, тобто арматуру для того, щоб заливати фундамент. Після цього роботи, в принципі, були призупинені. В 2016 році на прохання депутатів і активістів до нас в Тарасівку у квітні місяці навідались депутати Верховної Ради Ганна Гопко і Остап Єднак, які зобов'язали голову оприлюднити все-таки генеральний план, для того, щоб громада і депутати могли користуватися ним і, в принципі, могли розуміти, де які земельні ділянки знаходяться і за що голосувати. Тому що депутати фактично як сліпі кошенята, голосували незрозуміло за що. І через тиждень після того, як приїхали народні депутати до нас, сільський голова виклав генеральний план, але виклав як? Сфотографували той генеральний план, який знаходився, ну, скажімо так, в не зовсім гарному вигляді, таким чином, що там нічого на тому генеральному плані не можна і розібрати. Після цього, в принципі, забудовник в 2017 році вже продовжив будівництво, але ж продовжив будівництво із порушенням норм законодавства, що стосується охоронних мереж електропостачання і газопостачання, а саме будівництва впритул до лінії, яка йде напругою 10 тисяч вольт, це буквально метр від стіни будинку, і газової труби. Ми подали в 2017 році, я подав в 2017 році проєкт рішення про відмову в продовженні договору оренди цьому забудовнику, як забудовнику, який порушує державні будівельні норми, який сплачує мізерну орендну плату 3%, в той же час, як інші сплачують 8-10%. І цей проєкт рішення сільська рада прийняла. Не пройшло і буквально 2 місяців, як забудовник оскаржив це рішення до суду. І враховуючи те, що сільський голова зробив все, щоб програти цю справу, а саме не повідомляв забудовника вчасно про те, що є таке рішення ради, а потім і в суді написав своє пояснення буквально на 2 абзаци, то справа в суді першої інстанції була програна, тобто рішення було винесене на користь забудовника. Ми за досить таки короткий час назбирали 7 тисяч гривень для того, щоб оплатити судовий збір, і я подав апеляційну скаргу. В суді апеляційної інстанції представник сільської ради взагалі не з'явився, а у відзиві на апеляційну скаргу сільський голова мало того, що назвав мене іншим ім'ям, так само, слово в слово, так само, як і забудовник, назвали мене Ігорем Васильовичем. І крім того, сільський голова фактично визнав позов. Тобто він написав, що він погоджується з рішенням суду першої інстанції. Хоча рада його не уповноважувала на те, щоб він визнавав позов, який пред'являвся до ради. Представник не виступав від сільської ради. На мої пояснення і на мої заперечення стосовно того, що забудовник будується не зовсім правильно і порушує норми законодавства, судді не звернули увагу і залишили рішення суду без змін. Угу. Ми знову-таки назбирали з мешканцями Тарасівки за добу 13 тисяч гривень на сплату судового збору і подали касаційну скаргу. Я звернувся до Верховного суду. І от 1 березня було винесено постанову Верховного суду, де суд сказав, що суд першої інстанції повно і всебічно розглянув справу і залишив фактично рішення суду першої інстанції без змін, а мою скаргу без задоволення. Не пройшло й декілька тижнів, як забудовник звертається з позовом особисто до мене про те, що я повинен відшкодувати збитки в сумі 415 тисяч гривень забудовнику за те, що вони не могли користуватися з дати ухвалення рішення
не
ради.
Не могли починати будувати, так?
Так, не могли користуватися земельною ділянкою і будувати з травня місяця 2017 року і аж по березень 2018 року. І зазначили вони аргументацію таку, що я ввів свідомо депутатів ради в оману, вказавши недостовірні дані в проєкті рішення. І рада проголосувала за популістське, як вони називають, рішення, яке було неправдиве. Таким чином їм було нанесено збитків. Але збитків було нанесено особисто мною, як депутатом, який підготував проєкт рішення.
Але те, що рішення було колегіальне, і депутати не несуть відповідальності, наскільки я знаю, такої за ухвалені колегіальні рішення. Правильно?
Так.
Ну, тобто рішення суду абсурдне, але от я думаю, нашим слухачам має бути і слухачкам цікава ця історія, як людина, наш гість Юрій Середа, бореться систематично за те, щоб генеральний план не просто був оприлюднений, а щоб його зміни при розробці змін враховувалася думка громади. І як це не просто, аж до того, що зараз будинок, в якому пан Юрій мешкає з своєю родиною, знаходиться під арештом. Моє запитання до Володимира Щербаченка, який системно займається займається питанням оприлюднення генеральних планів. Ну, от перше питання, наскільки взагалі виконується закон про доступ до публічної інформації, який зобов'язує місцеві органи влади повністю оприлюднювати генеральні плани міст і сіл?
Виконується частково. Звичайно, ситуація покращилась з того часу, як ми почали цим займатися, там років 10 тому. Звичайно, величезний прогрес того часу, як був прийнятий закон про доступ до публічної інформації, там відповідні зміни в законі про регулювання містобудівної діяльності, з'явилися ці норми, які просто забороняють приховувати генплани. Звичайно, ситуація змінилась, але, принаймні в великих містах от за останні роки таких от гучних скандалів з відмовою в доступі не було такого чути. Хоча ми минулого року надсилали запити до всіх обласних центрів, і значна частина генпланів лишаються під грифами ДСК.
Або окремо ДСК – це
для службового користування.
Це суперечить закону, так?
Суперечить закону, да, але на прикладі і Тарасівки, і багатьох інших міст, і сіл, і селищ. Просто це таке живильне поле для корупції і величезний прошарок людей. Просто живе зловживань з приховування цієї публічної інформації, тому зміни відбуваються дуже тяжко, але є позитивні приклади, я от можу навести конкретно, як це оприлюднює. Тобто сам по собі документ великий, особливо в містах. Тобто це там можуть бути десятки карт, кілька томів текстової інформації, ця пояснювальна записка. Ось, але це не значить, що не можна знайти спосіб такий прийнятний для оприлюднення, особливо коли розвинуті інтернет-технології. І в таких містах, от як Луцьк, Львів, я собі відмітив, ось Херсон, Черкаси, то, судячи по відповідях і по сайтах цих міських рад, то генплани там доступні. Наприклад, тут з Луцька нам надали доступ до матеріалів на Google диску. Тобто важливо, аби місцеве самоврядування хотіло це робити, а спосіб для цього знайдеться, незалежно від того, яка ситуація. Тобто,
а судова практика, от якщо такі знаходяться люди небайдужі, як наш гість Юрій Середа, сільський депутат сільради з Тарасівки. Тарасівка – це неподалік Києва, тому там тема гаряча особливо. Тобто, чи є взагалі судова практика, коли мера чи там відповідальних чиновників в суді саме покарали за те, що вони відмовляються оприлюднювати генеральний план або там залучати, скажімо, там мешканців міста до обговорення змін цього генерального плану?
Судова практика є, на жаль, вона неоднозначна. Ми багато починали судитися, але тоді, коли ще закону не було про доступ до публічної інформації, або там не були внесені останні зміни, і суди виносили суперечливі рішення. І тому якби є різні прецедентний, і, на жаль, в тих випадках, коли суди не хочуть приймати, ухвалювати рішення, то вони якраз посилаються на ту практику, на ті рішення, коли в доступі заперечували. У нас, в нашій організації до сих пір там кілька рішень ми подавали скарги до Європейського суду, оскільки там є своя пріоритетність, то вони ще
Поки рішень Європейського суду немає, але можуть вони все-таки з'явитися невдовзі, так?
Я сподіваюся, з'являться, да, але, звичайно, пан Юрій молодець і там його колеги, які роблять цю справу, це, звичайно, громадська мужність і наполегливість. Саме завдяки таким людям ситуація, звичайно, змінюється на місцях. Я хочу сказати, що цей судовий процес, який був поданий проти нього, така практика є на Заході, є спеціальний термін, він називається SLAP англійською, Strategic Litigation Against Public Participation, тобто стратегічні судові справи проти публічної участі. І це такий в світі феномен, який існує, коли завдяки судовим процесам таким величезним сумам намагаються залякати, придушити громадську участь.
Ага, тобто не тільки в Україні, а й на заході від нашого кордону є,
так? Так, і в Штатах, і багато скрізь у світі. Звичайно, це є способи цьому протидіяти, але, на жаль, такий феномен має місце. І як у нас, я не знаю, там 5 чи 6 років тому було складно знайти людину, яка б, знаєте, так от з розумінням говорила, як пан Юрій, там, як депутат, про генплан, про якісь бачення, про те, що люди хочуть, мають якусь візію розвитку населеного пункту. Ми об'їздили там всю Україну, з людьми спілкувалися, це було кілька років ще тому, таких людей просто одиниці. Мене радує, що у людей з'являється бачення того, що вони починають якось бачити власні громади в перспективі.
Володимир Щербаченко, громадський активіст, коаліція за оприлюднення генеральних планів. І також з нами в студії депутат сільради Тарасівки, Тарасівка село неподалік Києва, Юрій Середа. Пане Юрі, а от розкажіть нашим слухачам, як би в ідеалі, згідно закону, до речі, мало би бути залучення громадськості під час розробки змін до генерального плану. Адже з одного боку, виходить, є обраний голова, депутати сільради або міської ради, є виконавчий комітет, які могли би професійно цим займатися. От де там місце громадськості і як його відвоювати? Що ви порадите?
Взагалі процедура, вона не така складна. В 2011 році була прийнята постанова Кабміну номер 555, в якій чітко прописано порядок проведення громадських слухань, якраз що стосується розгляду містобудівної документації. В цьому порядку написано, що містобудівна документація замовляється виконавчими органами рад, тобто виконавчий комітет сільської ради або у випадку з міською радою, теж виконавчий орган міської ради. Ця документація розробляється відповідними проектними інститутами або проектними організаціями, які мають відповідні ліцензії на це все. І документація повертається назад для проходження процедури громадських слухань. На громадських слуханнях якраз у цей момент, де залучається громада, це громада залучається для можливості надання своїх пропозицій і зауважень до документації. Адже часто ми бачимо, що у нас села з часом перетворюються на міста у зв'язку з тим, що безконтрольовано забудовуються, особливо при великих містах, там 100-тисячниках і більше. А міста перетворюються на кам'яні джунглі. У нас у Києві дуже багато мікрорайонів, де інфраструктура не зовсім розвинена, зато дуже багато поверхівок. І от в цей момент якраз громадськість має право подати свої пропозиції до проекту генерального плану. Причому, що стосується генерального плану населеного пункту, то пропозиції можуть подавати всі без винятку мешканці, які проживають в населеному пункті, а також депутати рад і власники земель, тобто можуть подавати представники юридичних осіб, земельні ділянки або об'єкти нерухомості, яких знаходяться в цьому населеному пункті. Після того, як проходить процедура подання пропозицій, на пропозиції повинні бути надані відповіді. І тільки після того, як надані відповіді, чи враховані пропозиції, чи не враховані, тоді можна проводити громадські слухання. Як у нас відбувається це дуже часто на практиці? Не встигли закінчитися сроки для подачі пропозицій, вже проходять громадські слухання. Тобто люди взагалі не розуміють, чи були враховані їх пропозиції, чи не були враховані, і все. А потім громадські слухання чисто формально проходять, голосують нібито за затвердження генерального плану, і генеральний план потім в такому вигляді, в якому він прийшов на громадські слухання. І генеральний план відправляється до проєктного інституту, який його ще трошки там, можливо, десь відкоригує і повертає в Раду на затвердження депутатами.
Насправді... Ну, от, дивіться, так в Україні так відбувається. Я коротко розповім історію, яку я бачила на власні очі в американському місті Сіетл. Це десь приблизно 500 тисяч населення. Як от у них відбуваються подібні обговорення? Якраз коли там була ця група журналістів, я в її складі, у них було питання, будувати чи не будувати міст через там, по-моєму, ну, якусь затоку, через водойму якусь. І частина мешканців виступала проти, частина за, бізнес за був. І, власне, екологи ще були проти. І як у них це відбувається? Ну, фактично, це внесення змін до генерального плану, так, міста. Збирається шоу по типу того, як у нас було там Савік Шустер проводив, чи там «Свобода слова» на ICTV. На це шоу в обов'язковому порядку приходить мер, депутати, всі групи зацікавлені, всі хто за, хто проти. Вони дуже довго обговорюються під час телевізійного шоу, далі обговорюються в соціальних мережах, і поки не дійдуть консенсусу, міська влада, їхній місцевий парламент, ну, по-нашому це міськрада, та, міста Сіетла, не голосує навіть. Тобто, поки не буде консенсусного рішення. І це питання більше політичної культури. От поки люди всі не домовляться, я питаю, якщо екологи от говорять проти, а їхня думка, ну, наприклад, буде проігнорована повністю, а вони кажуть, ні, повністю не буде проігнорована. У крайньому разі екологи, які в даному разі переживали за долю птахів, які гніздилися якраз на тому місці, де мали бути опори моста, то для екологів запропоную, щоб годівниці для птахів були облаштовані десь в іншому місці, неподалік, щоб от птахи все одно прилітали до чудового міста Сіетл. І я от, це було в 11-му році, я подумала, як чудово, можливо, колись буде в Україні. І у мене питання і до Володимира Щербаченка зараз, до, який представляє коаліцію за оприлюднення генеральних планів міст і сіл. Можливо, я не знаю, а така практика десь є, коли засоби масової інформації, місцеві засоби інформації допомагають організувати таку широку дискусію, щоб такі зміни до генеральних планів, до майбутнього міста от були за участі громадськості і, власне, через пошук консенсусу між усіма зацікавленими групами – і бізнесом, і екологами, і громадськістю, і депутатами, і мером. Глибоко вздихає Володимир Щербаченко, але, може, пригадаєте щось?
Я, ну, тоді ще в Луганську ми теж організовували обговорення і, ну, теж домагалися публікації в ЗМІ, теж було складно, але, ну, так, щоб, ну, такого публічного процесу...
Мер був у вас на обговоренні?
Мер був.
О.
Ні, мер не був, був головний архітектор, він і зараз там в окупованому мері. Мер втік. Але да, оці соціальні мережі, обговорення, ну, є багато технологій, в який спосіб людей можна залучити, і свої технології є і для великих міст, і для маленьких містечок, звичайно. Ну, для села це взагалі не проблема, коли людей можна, ну, легко зібрати, почути. Це, звичайно, те, що в Тарасівці робиться, абсолютний жах.
Пане Юрію, що ви можете сказати? От як, до речі, засоби масової інформації, чи висвітлювали цю драматичну історію про те, як намагаються змінити генеральний план без участі, власне, громадськості, чи ігноруючи думку громадськості, є різні засоби масової інформації в Київській області. Наскільки був високий їхній інтерес до цієї історії, до вашої персональної, зокрема, теж?
Ви знаєте, що стосується засобів масової інформації, то ці історії майже не висвітлюються. не висвітлюється чому. Тому що, по-перше, у нас питанням генеральних планів, детальних планів, тобто питанням містобудівної документації, не надається достатньо уваги з боку засобів масової інформації. Тобто це рахується як нібито як поточна діяльність населених пунктів, їх мешканців. Тобто воно рахується як само собою дано. От так от має бути, бачите, треба всі, змінити
та,
і все.
В Сіетлі, де, до речі, Білл Гейтс живе, корпорація Боїнг там і так далі, там не все одно засобам масової інформації і внесення змін так до генерального плану, чи як там називається. А у нас все одно. От чому так?
Проблема в тому, що Захід кардинально відрізняється від України в тому плані, що на Заході люди дуже переймаються своїм життям саме в тому населеному пункті, де вони живуть. Для них дуже цікаво, де будуть стояти, наприклад, урни для сміття, де будуть стояти лавиці, на яких вони зможуть відпочивати, де будуть посаджені дерева, які будуть посаджені дерева, де будуть вчитися їхні діти, де будуть вчитися внуки, де буде спортивні майданчики для молоді розміщено. У нас же цим фактично майже не цікавляться. Люди у нас в багатьох населених пунктах дуже пасивні. Вони не хочуть ходити і не хочуть вважати за своїм обов'язком допомогу або контроль за депутатами, які приймають доленосні рішення. І часто, коли ми просимо людей прийти на сесію і говоримо про те, що люди прийдіть, тому що буде затверджуватися генеральний план, і тут дуже важливо треба бути, тому що є дві крайності. Або буде 15 гектарів багатоповерхової забудови і десь порядка 30 тисяч населення додатково, або не буде. Люди ще можуть, ну, якщо їм добре розказати, то можуть прийти. А на звичайні якісь трошки дрібніші питання, як детальні плани, що стосуються тільки певної частини населеного пункту, на розгляд цих пропозицій або на затвердження детальних планів, люди майже не приходять. Тобто люди цікавляться, в принципі, набагато більше тим, що робиться в Києві і в Верховній Раді, ніж тим, що робиться у них прямо в населеному пункті, де вони проживають.
Ну, тут ще важливо, мені здається, готовність і голів сільрад чи міських рад і депутатів чути людей і говорити з ними. Знову ж таки, історія, яка прозвучала на TEDx, та є такий формат ток-шоу, історія, як в Нью-Йорку міська влада вирішила знести такий хайвей, якому вже 100 років, тобто, ну, це така транспортна артерія в Нью-Йорку, яка десь на рівні 2-3 поверху житлового будинку була побудована 100 років тому. І зараз вона не потрібна, бо є автівки, є метрополітен, і вона вже не виконує цю функцію. Але двоє мешканців Нью-Йорку, не змовляючись, вони подумали, о ні, це ж обличчя нашого міста, треба його зберегти, оцей хайвей. І вони прийшли, вдумайтеся, на громадські слухання, які в тому районі, де вони живуть, Нью-Йорку, проводяться щомісяця, регулярно, незалежно від того, змінюється генплан чи не змінюється, кожен мешканець Нью-Йорка знає, що якщо в нього виникає якась ідея, він може прийти на ці регулярні слухання, подати цю ідею. І що ви думаєте, ці двоє нью-йоркців прийшли на це засідання, озвучили свою ідею і почали вимагати від мерії Нью-Йорка відмовитися від планів знесення хайвею цього. Міська влада Нью-Йорка і мер не погоджувалися, їм довелося в суді все-таки з'ясовувати і захищати інтереси. І ці двоє нью-йоркських громадських активістів, вони виграли справу. Хайвей залишили. Тепер це одне із найулюбленіших місць відпочинку для мешканців Нью-Йорку і туристів, які туди приїздять. Що там зараз? Там така пішохідна прогулянкова зона, там мистецькі вернісажі, там улюблене місце побачень для закоханих. От така історія, коли все-таки через інституції, через суд можна добитися. Ну, у вашому випадку, в випадку вашої історії, рішення нового Верховного суду, воно виглядає дивним. От прокоментуйте ще це рішення, ну, наскільки ви вважаєте за можливим прокоментувати це рішення Верховного суду?
Ви знаєте, я рахую, що потрібно було з самого початку відмовляти в суді першої інстанції забудовнику і ставати на користь громади, тобто ставати на користь сільської ради, депутати якої 19 депутатів із 26 проголосували за те, щоб відмовити в продовженні договору оренди. Але враховуючи те, знову-таки, що сільський голова зробив все для того, щоб цю справу програти, то і апеляційному, і касаційному суду було набагато легше прописувати такі рішення, які тільки підтверджували рішення суду першої інстанції. Верховний суд сказав, що у забудовника договір оренди закінчився, але сільською радою було порушено процедуру розгляду звернення забудовника стосовно продовження договору оренди. І відтак Верховний суд просто став на сторону забудовника. Ще одне питання, що от 10 років, знову таки, ну майже 10-9 років нічого не будувалося забудовником. І тільки в 2017 році, буквально за декілька місяців, він залив фундамент і почав піднімати стіни. А в цей же час паралельно зареєстрував право власності на об'єкти незавершеного будівництва. Навіть не на майно, тому що майно – це вже будинок, введений в експлуатацію, а на об'єкти незавершеного будівництва. І суд сказав, що раз у орендаря тут є об'єкти незавершеного будівництва, то ніхто не вправі їх забрати. І саме іще із цієї підстави залишив рішення суду першої інстанції без змін, визнали за забудовником право оренди земельної ділянки – і рішення ради було скасоване. Але ж ніхто не говорить про те, що необхідно забирати. Тут питання в тому, наскільки законно була дотримана чи не дотримана процедура, і наскільки рада могла винести таке рішення.
Ну і наскільки громада взагалі-то має право на стадіон, навколо якого, принаймні на відстані 25 метрів, немає іншої забудови. Володимир Щербаченко хотів додати.
Да, я просто переживаю за те, що не встигну це сказати в ефірі. Хотів трохи відійти від проблем таких от конкретних населених пунктів і сказати, ну, ми вже трохи звикли до того, що за ці роки, що генплани, вони, ну, апріорі мали бути доступними. Але насправді всі ці роки, на жаль, Мінрегіон, оце лобі проектних інститутів, вони постійно намагаються внести в зміни в закон про регулювання містобудівної діяльності, постійно реєструються ці правки до закону з тим, щоб повернути це назад в цю радянщину чи по ці роки корупційні, коли генплани були недоступні, ну, принаймні, в законодавство не містило цих норм, і зараз тут вносяться зміни. В першому читанні в кінці 2017 року був прийнятий закон, зміни до закону про регулювання містобудівної діяльності, там змінюється трохи формулювання, норми лишаються про доступність генплану, але я хотів просто всіх закликати людей, активістів, громадських, журналістів, які цікавляться по всій Україні, для того, щоб люди тримали руку на пульсі. І
які там загрози?
Ну, загрози хочуть знову, тобто формулювання, які вони лобіюють, вони, це Мінрегіон, і оцей законопроект був поданий від народних депутатів, про те, щоб зробити знову в законодавстві таке формулювання, що не всі генплани доступні, а лише якісь частина їх, і це, ну, раніше виготовлявся такі проспекти, в яких лише, ну, це такий журнал «Мурзілка», я його називаю, там основні креслення часто розмиті, побачити на них межі неможливо, зонування неможливо, зрозуміти, ну, якби неможливо. Це, знаєте, такий підхід, що громадяни дурні, їм показувати документи не можна, а от є розумні якісь архітектори там чи міські, сільські голови, які от тільки і повинні мати доступ до цих документів. І цей підхід постійно намагається просунути в законодавство і повернути ці норми, які існували там до ухвалення закону там про доступ до публічної інформації, про регулювання містобудівної діяльності. І це, ну, необхідно відслідковувати і, ну, всіляко цьому протидіяти, тому що, ну, принаймні, зараз є норми, на які можна спиратися, з допомогою яких боротися. Якщо вони вдасться їм це повернути знову, то, ну, буде набагато важче.
Якісь є конкретні особи, які лобіюють такі зміни?
Я знаю представників провідних проектних інститутів, які, ну, вони, скажімо так, частина цієї схеми, коли можна підмінювати основні креслення, можна домовлятися, можна приховувати від громадськості ці генеральні плани. Очевидно, це, ну, люди, які пов'язані з будівельним бізнесом.
Тобто... Яким дуже-дуже заважають активні громадяни.
Да,
ну, такі, наприклад, як герой нашого сьогоднішнього ефіру, депутат сільради села Тарасівка, що неподалік Києва, Юрій Середа, який бореться аж настільки, що забудовники добилися, принаймні зараз, арешту його будинку, де він мешкає своєю родиною, своїми дітьми. Але ми бажаємо вам перемоги у цьому. І також я дякую Володимиру Щербаченко з коаліції за оприлюднення генеральних планів. Що ж, тримаємо руку на пульсі. Ми, громадяни, ми, мешканці своїх міст і сіл, маємо повне право на визначення подальшої долі того місця, де ми живемо.